Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje trumpai apie Šventojo Tėvo ketvirtadienio rytą aukotas mišes. Ketvirtadienio audiencijose popiežius Pranciškus priėmė katalikiškojo ugdymo kongregacijos narius, Amerikos žydų komiteto delegaciją ir visus tris Bulgarijos katalikų ganytojus. Pristatytas ateinančią savaitę vyksiantis simpoziumas skirtas Vatikano antrojo susirinkimo liturginiai konstitucijai. Trečiadienį buvo minima tarptautinė diena prieš vaikų pavertimą kareiviais. Laidos pabaigoje kalbėsime apie penktadienio vakarą Kaune švenčiamą Valentino dieną kitaip.
Šventasis tėvas prisiminė kunigystės pašaukimui besiruošiančius vyrus ir paragino visus tikinčiuosius už juos melstis. Socialinio tinklo Twitter žinotėje ketvirtadienį Pranciškus paragino: melskimės už seminaristus, kad jie išklausytų viešpaties balsą ir sektų juo drąsiai ir džiaugsmingai.
Tikintysis dėl savo aistrų ir dėl tuštybės gali prarasti tikėjimą, o pagonis nuolankumo dėka gali tapti tikinčiu. Šito moko ketvirtadienio mišių skaitiniai, sakė popiežius Pranciškus, Šventosios Mortos namų koplyčioje, aukotų mišių metu komentuodamas skaitinį apie karaliaus Saliamono nuosmukį į stabmeldystę ir evangeliją pasakojančią apie tikėjimą pagonės moters, prašančios Jėzų pagydyti jos dukrą.
Insieme maligno delle sue passioni è cresciuto nel cuore di Salomone e lo ha portato all'idolatria.
Blogų aistrų sėkla sudygo Saliamono širdyje ir jį pastumėjo į stabmeldystę, sakė popiežius Pranciškus, atkreipdamas dėmesį į šios dienos mišiose po pirmojo skaitinio Aleliuja posmelyje skambėjusi labai vertingą patarimą: klusniai priimkite žodį, klusniai priimkite tą žodį, kuris buvo pasėtas jumyse ir jis teveda jus į išganimą. Tad elkimės kaip ta moteris pagonė, apie kurią kalbėjo šios dienos evangelija, ragino popiežius, priimkime Dievo žodį, kuris mumyse buvo pasėtas ir kuris mus veda į išganimą. Galingas Dievo žodis te saugo mus einančius šituo keliu. Tai neleidžia mums sugesti ir pasukti į stabmeldystę.
Katalikiškas ugdymas yra didžiulė statybos aikštė, kurioje bažnyčia nuo seno darbuojasi tiek per savo institucijas, tiek projektais. Šį bažnyčios įsipareigojimą reikia toliau skatinti visais lygiais, atnaujinant uždavinius visų, kurie atsižvelgiant į nuolat besikeičiantį istorinį ir kultūrinį kontekstą, naujojo evangelizavimo šviesoje yra įsipareigoję katalikiško ugdymo darbuose. Tai pažymėjo Šventasis Tėvas katalikiško ugdymo kongregacijos plenarinės sesijos dalyviams, kuriuos ketvirtadienį priėmė audiencijoje. Plenarinės sesijos, kuri tęsėsi 3 dienas iki vasario 14 dienos, dalyviai trečiadienio popietę dalyvavo forume tema Ugdymas šiandien ir rytoj popiežiškajame Urbono universitete. Plenarinės sesijos dalyviai susipažino su kai kuriomis apaštališkosios konstitucijos sapiencija Kristiana pataisomis, svarstė katalikiškų universitetų katalikiškos tapatybės temą ir apžvelgė pasirengimus 2015 metais švesimiems jubiliejams Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Gravissimum Educationis 50-osioms metinėms ir apaštališkosios konstitucijos Ex Corde Ecclesiae 25-osioms metinėms. Plenarinės sesijos dalyviams popiežius atkreipė dėmesį į dialogo ugdymo svarbą. Nūdieną daug moksleivių ir studentų yra nekrikščionys ir netikintys, katalikiškos institucijos savo švietimu siekia užtikrinti kiekvieno asmens integralų vystimasi, kuris atsilieptų į visų teisę semtis iš mokslo lobino. Tačiau jos taip pat yra pašauktos, gerbint kiekvieno asmens laisvę, pasiūlyti krikščionišką mokymą apie Jėzų kaip gyvenimo, kosmoso ir istorijos prasme. Jėzus pradėjo skelbti gerąją naujieną tautų Galilėjoje, kuri buvo skirtingų rasių, kultūrų ir religijų žmonių kryžkelė. Toks kontekstas tam tikrais atžvilgiais primena katalikų mokyklų nūdienos tikrovę. Gilus pasikeitimai, kurie leidžia plėstis daugiakultūrinėms visuomenėms, reikalauja iš katalikiško ugdymo darbuotojų drąsiai ir naujais būdais atsiverti dialogui, kuris leistų katalikiškai tapatybei konfrontuotis su kitomis daugiakultūrinės visuomenės sielomis. Ypač pagirtinos vienuolinės kongregacijos ir kitos bažnytinės institucijos steigiančios ir išlaikančios mokyklas akivaizdaus kultūrinio ir religinio pliuralizmo kontekstuose, sakė popiežius Pranciškus. Šventasis tėvas priminė ugdytojų formacijos ir nuoseklaus liudijimo svarbą, ypač rekolekcijų vaidmenį, bei akcentavo ugdymo institucijų pašaukimą pasaulyje. Katalikiškos akademinės institucijos turi ne izoliuotis nuo pasaulio, o drąsiai ieškoti būdų, kaip įžengti į dabartinių kultūrų aeropagą ir jame dialoguoti. Žydai ir krikščionys gali kartu dirbti, siekiant sukurti teisingesnį ir broliškesnį pasaulį, pasakė šventasis tėvas Pranciškus ketvirtadienį Jungtinių Amerikos valstijų žydų organizacijos atstovams. Kalbėdamas audiencijoje American Jewish Committee nariams, popiežius paprašė, kad jie savo maldomis palydėtų būsimą jo kelionę į Jeruzalę, įdant šioji piligrimystė suteiktų bendrystės, vilties ir taikos vaisių. Šventasis tėvas taip pat prisiminė po metų minėsimas Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate 50-asias metinės. Taip pat šiandien deklaracija bažnyčiai yra nepamainomas atsparos punktas santykiams su vyresniaisiais broliais. Šis dokumentas padėjo išvystyti geresnį supratimą dvasinio paveldo, kuris mus vienyje ir sudaro mūsų dialogo pagrindą. Šis pagrindas yra teologinis, o ne vien tik tai mūsų abipusės pagarbos troškimo išraiška. Todėl svarbu, kad mūsų dialogas visuomet būtų giliai paženklintas mūsų santykio su Dievu supratimu, kalbėjo žydų organizacijos atstovams popiežius. Šventasis tėvas išreiškė viltį, kad pastangos ateities kartoms perduoti per pastaruosius metus subrandintą abipusės pagarbos ir draugystės paveldą, prie kurio reikšmingai prisideda American Jewish Committee, nebus bergždžios, bei išsakė pageidavimą, kad santykių su hebraizmu tema toliau bus gyvai puoselėjama kunigų seminarijose ir katalikiškose pasauliečių formacijos centruose, o žydų bendruomenės ir jauni rabinai augs norų domėtis krikščionybę. Dialogas svarbus, tačiau žydai ir krikščionys, siekdami teisingesnio ir broliškesnio pasaulio, gali bendradarbiauti, ypač bendroje tarnystėje, vargšams, atstumtiesiems ir kenčiantiesiems. Šis įsipareigojimas yra susijęs su tuo, ką atskleidžia šventasis raštas, kalbėdamas apie skurstančių, našlių, našlaičių ir svetimšalių globą, sakė popiežius Pranciškus, cituodamas Senojo testamento išėjimo knygą. Tai Dievo mums pavestas uždavinys, kuris atspindi jo šventą valią ir teisingumą. Tai autentiška religinė pareiga.
Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Bulgarijos vyskupus. Panašiai kaip ir kitų šalių vyskupų vizitų atlymina metu, popiežius privačiai su jais pasikalbėjo, o oficiali kalba su pastabomis ir pasiūlymais buvo įteikta raštu. Bulgarijos katalikų ganytojams įteiktame tekste paminėti svarbiausi pastarųjų kelerių metų katalikų bendruomenės gyvenimo įvykiai. Visų pirma, 2010 metais minėtos unijos su Romos bažnyčia 150-osios metinės, taip pat renginiai skirti Bulgarijoje keletą metų gyvenusiam arkivyskupui Andželo Roncalli, būsimam popiežiui Jonui 23-ajam, kuris jau netrukus bus paskelbtas bažnyčios šventuoju. Taip pat palaimintojo vyskupo Eugenijaus Bosilkovo kankinystės 60-osioms metinėms. Popiežius džiaugiasi, kad Bulgarijos katalikų bendruomenė, nors ir labai maža, liudija Kristų ir iš tikėjimo tekančias moralinės ir socialinės vertybės. Raginu jūs ir toliau drąsiai eiti šiuo keliu, rašo popiežius Pranciškus. Ir jūsų maža bendruomenė gali prisidėti prie misijos, kurią bažnyčia vykdo visame pasaulyje. Tam reikalingas nuolatinis atsivertimas, prasidedantis sąžinėje suvokiama tiesa, jog visi krikšto gale esame misionieriai, viešpaties siunčiami su džiaugsmu skelbti pasauliui jo žinę. Toks atsinaujinimas taip pat padeda skleisti socialinį bažnyčios mokymą, kurio pagrindiniai tikslai yra skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, bendro gėrio ir santarvės kūrimas. Bulgarijos krikščioniška istorija prasideda 9-ajame amžiuje. Čia apaštalavo broliai Kirilas ir Metodijus, tačiau dėl Bizantijos kaimynystės Bulgarijoje įsigalėjo graikiškoji ortodoksija. Bizantijai patekus į Osmanų imperijos sudėtį, turkai iki pat 20-ojo amžiaus pradžios valdė ir Bulgariją. 16-ojo amžiaus pabaigoje buvo įkurtos pirmos pranciškonų misijos, tačiau katalikai Bulgarijoje niekada nesudarė ženklesnės bendruomenės. Tam tikras pagyvėjimas prasidėjo 1925 metais, kai apaštališkojų vizitatoriumi Bulgarijoje buvo paskirtas arkivyskupas Andželo Roncalli, būsimas popiežius Jonas 23-asis. Prasidėjus komunistų valdymui, persekiojimus kentė ir ortodoksai, ir katalikai. Šiuo metu katalikai sudaro apie 1% šalies gyventojų, apie 70 tūkstančių iš 7 milijonų. Šalyje veikia dvi tiesiogiai šventajam sostui pavaldžios – lotynų apeigų katalikų vyskupijos ir graikų apeigų katalikų egzarchatas. Vasario 18-20 dienomis Romos popiežiškajame Laterano universitete vyks Vatikano antrojo susirinkimo liturginės konstitucijos paskelbimo 50-osioms metinims skirtas simpozijumas – tema Sacrosanctum Concilium – dėkingumas ir įsipareigojimas tęsti didįjį bažnytinį sąjūdį. Ketvirtadienio rytą Šventojo Sosto spaudos salėje vykusioje spaudos konferencijoje simpoziumą pristatė už liturgiją visos bažnyčios masto atsakingos kulto ir sakramentų kongregacijos vadovai bei universitetų, kuriame simpoziumas vyks atstovai. Liturgijos reforma buvo vienas pirmųjų ir regimiausių Vatikano antrojo susirinkimo rezultatų. Jau 1963 metų gruodžio 4 dieną popiežiaus Pauliaus VI paskelbta liturginė konstitucija Sacrosanctum Concilium buvo pirmasis Vatikano antrojo susirinkimo dokumentas. Kai kalbama apie liturgijos reformą, pirmiausiai pastebimas lotynų kalbos pakeitimas nacionalinėmis kalbomis ar altoriaus atgrėžimas į mišių dalyvius. Tačiau pats svarbiausias dalykas, kurio buvo siekiama liturginė reforma, buvo ne naujų formų paieška, o bažnyčios bendruomeniškumo stiprinimas. Dėl to ir liturgijos reformą reikia suvokti ne kaip vienkartinį aktą, bet kaip susirinkimo pradėtą judėjimą, kas ir pabrėžta ateinančią savaitę Romoje vyksiančio simpoziumo temoje.
Vasario 12 dieną buvo paminėta tarptautinė diena prieš vaikų kareivių naudojimą. Jungtinių tautų organizacijos duomenimis situacija nėra gera. Vaikų kareivių skaičius nemažėjo, tačiau didėjo. Bendrais vertinimais 35 valstybėse kareiviais yra pavirsti apie 250 tūkstančių vaikų ir paauglių iki 18 metų. Dažniausiai tai neoficialių karinių pajėgų, tačiau įvairių grupuočių sukilėlių reiškinys. Vaikai ir paaugliai yra išnaudojami ne tik karinėms užduotims, pavyzdžiui, kelio per minų lauką paieškoms, bet ir kitiems dalykams – vergoviškam saugusių aptarnavimui, seksualinių paslaugų teikimui. Nepilnamečiai kareiviai buvo užregistruoti ir Europos žemynė Kaukazo konfliktuose. Lotynų Amerikoje ir Azijoje jų skaičius mažėjo, tačiau Afrikoje ši šiurkšti praktika išlieka gaji. Karas Sirijoje parodė, kad nepilnamečiai kareiviais gali būti pavirsti greitai, lengvai ir dideliais mastais. Nepilnamečius kareivius pagrobtus per jėgą ar suviliotus pažadais yra lengviau indoktrinuoti nei suaugusius. Smarkiai sužalojant jų moralinį ir socialinį vystimąsi, juos lengviau kontroliuoti, jie mažiau reikalauja atlyginimo ir su mažesniu sąmoningumu suveikia pavojingas mirtinas situacijas. Tuo tarpu dabartiniai ginklai yra tokie lengvi, kad ir dešimtmetis gali išlaikyti pakankamai galingą automatą. Dar skaudžiau yra tai, kad tokie vaikai turi mažiau savikontrolės nei suaugusieji ir gali panaudoti ginklą lengviau ir žiauriau, negalbant apie tai, kad nemažai iš jų yra pripratinami prie narkotikų ir svaigalų. Akivaizdu, kad tokio nepilnamečio fizinis ir psichinis išgydymas, socialinė reintegracija yra labai sudėtingas uždavinys.
Vasario 14-ąją, kai švenčiame Šventąjį Valentiną, Kauno arkivyskupija 7 kartą organizuoja renginį, kviesdama į šią šventę pažvelgti kitaip ir kurti prasmingesnę jos šventimo tradiciją. Valentino dieną, kuomet liejasi proginės dovanėlės, raudonosios širdelės ir panašiai, jaunimas kviečiamas į pačius gražiausius žmogaus išgyvenimus pažvelgti platesniu žvilgsniu, kaip į meilę, kuri yra Dievo dovana ir mūsų dovana vienų kitiems, kuri šiandien graži ypač jaunam žmogui, tačiau jai skirta dar gražesnė ateitis, kai auginama, brandinama, iki darnaus, abipusio savęs dovanojimo, santuoka grįstos vyro ir moters bendrystės šeimos. Tad ir šių 2014 Valentino dienos tema, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Ta pati Evangelijos pagal Joną citata, kaip ir šeimos metų, kurios draugė su katalikais paskelbė ir beveik visos krikščionių bažnyčios ir bendrijos Lietuvoje. Šiemetinė Valentino diena kitaip, šį penktadienį vasario 14 dieną, 19 valandą rengiama Kauno Žalgirio arenoje. Šventinė nuotaika dovanos muzikinė programos dalis, vakare numatyti arkivyskupo Gintaro Grušo, taip pat ir kitų Lietuvoje gerai žinomų asmenų liudijimai apie dovanojančią meilę, šeimos grožį ir džiaugsmą, kuris kyla įveikiant gyvenimo išbandymus, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Kitame pranešime jį taip pat informuoja apie vasario 12-ąją vykusią arkivyskupijos kunigų ugdymo konferenciją. Ji buvo skirta šeimų sielovados klausimams, aptariant galimybės, programas, kurias ypač šiais šeimos metais siūlo arkivyskupijos bei Lietuvos šeimos centras. Apie šeimos institucijų pasiūlymus sielovadai šeimos metais kalbėjo Kauno arkivyskupijos šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė ir Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė, kunigai supažindinti su gausiomis Lietuvos masto siūlomomis programomis šeimoms. Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.